Virðulegur forseti. Það er hárrétt hjá hæstvirtum ráðherra að við höfum og vonandi búum ennþá í frekar afslöppuð og öruggu samfélagi, en því er samt ekki að neita að okkar samfélag líkist sífellt meir og meir þeim samfélagum sem við þekkjum hér næst okkur, nefnum bara Norðurlöndin og önnur varðandi glæpa gengi og afbrot og allt sem að tengist þessum því dóti öllu saman. Þar leyndi höfum við verið að reyna að leggja áherslu þá hér í þingi að eins og til dæmis frumvörp sem lögð hafa verið fram aukna rannsóknarheimildir, að fara í grundvallar skilgreiningar á mannaflsþörf og hvernig við viljum sjá lögregluna. Við höfum lagt fram tillögu hér einhverjum um banna glæpagengi hreinlega. Allt lítur þetta því að reyna að skapa okkur þjóðinni betra umhverfi og lögreglunni líka betra starfsumhverfi. Það sem við hljótum þá að kalla eftir að í fjárlögum næsta árs og það sem ég veit að það er verið að vinna fjárlögamálin í ráðuneytunum þessa stundina, að þá verði reynt að gera ráð fyrir því að það sé hægt að veita auknu fjármagni til lögreglunnar til þess að hún geti elst og til þess að sé þá fjölga lögregluþjónum, þannig að öryggi þeirra sé ekki stefnt í hættu.